Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre o meserie revenită de tare mulți tineri și căutată pe piața muncii. Sunt Valentin Giurici și vorbim despre ceea ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă. Ce înseamnă să muncești având valori? Vorbim despre meseria de programator împreună cu Valentin Lup. Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Computerele și lumea virtuală ne ocupă tot mai mult timp. Aproape orice om are de-a face cu tehnologia și aproape am putea spune că depindem de tehnologie. Tu ești programator, ești implicat în această lume a tehnologiei așa până în măruntaiele ei și ne dăm seama că de fapt programatorii generează tot ce există în această lume virtuală. Cum ar trebui să-i privim pe programatori? Conduc programatorii lumea sau ei sunt cei care slujesc întregii lumi?
Cred că oricine ar conduce lumea slujește întregii lumi și da, computerele sunt o parte foarte mare a vieții noastre și se văd și în telefoane și în mașini și cam peste tot. Cred că un programator care consideră că conduce lumea e sortit eșecului, după părerea mea. Pentru că programele tale sau orice faci în domeniul tehnologic trebuie să slujească pe utilizatorii tăi și tu, practic, prin ce faci, slujești pe oameni. Rezolvi o problemă, practic, de la asta pleacă. Avem o problemă care vrem să o rezolvăm, cum o rezolvăm și ce facem pentru ea.
Ce probleme rezolvi tu ca programator?
În momentul de față ajut o companie să conecteze oameni care au nevoie de ajutor în viața de zi cu zi cu oameni care pot suferi ajutor.
Ce fel de nevoi, ce fel de probleme?
În principiu oameni bătrâni care au nevoie de ajutor să meargă cineva după cumpărături sau să aibă grijă de ei sau lucruri din astea.
Și lucrurile acestea se pot face printr-o aplicație? Pot fi conectați oamenii printr-o aplicație de computer sau de telefon?
În momentul de față este o aplicație care ajută compania să găsească oamenii și să țină o evidență a lor și să ajute compania să funcționeze practic. Nu conectează neapărat oamenii între ei la modul direct.
Am spus mai devreme că tinerii își doresc această meserie. Crezi că își doresc pentru că le place programarea sau pentru că programatorii sunt bine plătiți?
Cred că depinde de fiecare. În cazul meu, cred că microbul a venit de când eram mic și am un unchi care atunci când mergeam la el avea o cameră mai mică, așa cu plină cu componente de calculator și cărți despre calculator și o grămadă de căblărai, așa era plină până la tavan și ne plăcea să mergem acolo în cameră să ne uităm și noi.
Și aveați voie să atingeți?
Nu prea. Cred că asta a fost așa, mi-a dat un început. Momentul când mi-am dat seama mai mult că îmi place programarea a fost prin liceu, când am descoperit un limbaj de programare și mi-am dat seama că pot să fac programe de calculator care să arate ca programele făcute de companiile mari, într-o anumită limită, normal, dar ce mi-a plăcut era că aveam ocazia să creez lucruri, da, pe un calculator, dar să creez lucruri care pot fi folositoare. Am folosit Pascal, da, acum îmi amintesc. Am afișat pe ecran câteva clape de pian și dădeai click cu mouse-ul pentru a cânta sunetele de la pian. Desigur, n-am înțeles tot ce se întâmpla acolo. Unele lucruri le-am luat din cărți. Nu eram așa conectat la internet. A fost o împlinire că uite, se poate face ceva și calculator nu-i numai pentru jocuri. Pentru că cred că pasiunea unora pentru calculator și telefoane și astea e mai mult pentru jocurile de pe calculator.
Uite, tu ai îmbinat interesant muzica cu programarea. Și în viața ta personală ești pasionat de muzică și cânti.
Da, da, mai cânt.
Cum se pot împăca cele două? Par din două domenii diferite, arta și tehnologia.
Cred că și partea tehnologică e cumva o artă. Ne mai zicem treaba asta că e o artă, pentru că nu ai doar niște lucruri care le aplici mecanic. Trebuie să gândești și să analizezi lucrurile. Și mai ales dacă te gândești la site-uri, au foarte multă parte de design în ele, care acolo poți să îți dezvolți creativitatea, care e o artă. Un pic altfel decât muzica, dar e ca și cum ai desena.
Simți că ești artist?
Când iese ceva frumos, mă simt un pic artist.
Uite, vorbim de salariile programatorilor. Cunoaștem că sunt destul de bune pentru nivelul de trai din România. În 10 ani de zile, salariile programatorilor au crescut de 3 ori și jumătate, iar ale profesorilor au crescut doar cu 20%. Cum interpretezi tu această situație?
Cred că e o discrepanță foarte mare în România la nivelul salariilor programatorilor și majoritatea celorlalte salarii. Dacă mă uit în vest, nu văd diferența așa de mare și nici în America. Cred că ce s-a întâmplat în România e faptul că multe firme din vest, Europa de vest și America, au venit în România pentru că era mai ieftin, așa cum s-au dus în India și în China. Pentru ei a fost chiar o economie de bani ca să vină în România și să dea salarii care pentru România sunt considerate mari, chiar foarte mari. Și cred că asta a adus fenomenul ăsta.
Nu te simți superior altora?
Nu, dar aici cred că depinde de fiecare cum vede viața.
Dar cum te simți?
Mă simt privilegiat. Mă simt binecuvântat, fără să merit.
Știi ce privilegiu mi se pare că mai au programatorii? Pauza de prânz. În fiecare zi au o oră pauză de prânz. Este un privilegiu pe care l-au sau este o încurcătură în program? De ce au nevoie de așa o pauză lungă în fiecare zi?
Cred că depinde cum o privești. Poate fi și privilegiu și poate să nu fie. Poate să nu fie dacă consideri că trebuie să stai cu o oră în plus la lucru, pentru că unii nu se duc acasă. Eu, de exemplu, nu mă duc acasă în pauză de prânz. Tai din timpul cu familia. Din punctul ăsta de vedere, poate fi un impediment. Dar, în același timp, nu cred că ar fi sănătos și nu cred că cineva poate să lucreze 8 ore, să stea în fața unui ecran 8 ore fără pauze. Și cred că pauza de prânz e și binevenită pentru că poți să te duci liniștit să mănânci undeva fără să fii stresat și din punct de vedere a sănătății asta e mai bine. Un alt lucru, în pauza de prânz poți să rezolvi anumite probleme care se pot încadra într-o oră și îți oferă un pic de flexibilitate și cred că asta e un lucru bun.
Chiar mă gândeam adesea la programatori care stau 8 ore pe zi în fața calculatorului, cu sau fără pauză, oricum stau 8 ore. Lucrurile acestea nu te robotizează cumva, nu te face prea tehnic. Au viață și programatorii?
Zic că majoritatea au viață. Depinde iar de la om la om. Sunt oameni care după 8 ore de stat la lucru se duc acasă și mai lucrează 8 ore la altceva sau se joacă câteva ore. Sunt alți programatori care au familie și petrec timp cu familia, depinde de fiecare. Dar și programatorii sunt oameni normali, așa cum sunt inginerii, cum sunt doctorii, cum sunt toți ceilalți.
Nu e riscul acesta să intri într-o lume virtuală și să rămâi acolo?
Cred că riscul mai mare e în cazul jocurilor, riscul ăsta. E un risc mai mare în cazul jocurilor.
De ce?
În programare creezi ceva și nu cred că ești așa de absorbit de lucrul ăla. Da, ești absorbit când lucrezi și ești acolo și ești prezent, dar te poți deconecta și ai nevoie de multe ori să te deconectezi pentru a rezolva probleme. Cum știm toții, câteodată când faci un pas în spate și te uiți la problemă, poți să o rezolvi mai bine. Jocurile au riscul mai mare de a absorbi pe cineva. E pentru că jocurile sunt făcute ca să placă, să te atragă, să te joci cât mai mult în principiu.
Ai fost absorbit așa de jocuri? Ai fost maniac?
Nu stăteam nopțile să mă joc, dar m-am jucat destul de mult în liceu.
Mă gândesc la părinții care își văd copiii în fața calculatorului la jocuri și sunt încântați de faptul că ei știu să folosească un calculator. Crezi că cei care se joacă astăzi ar putea deveni mâine programatori? Este un început pentru ei sau poate fi o pistă total greșită?
Am colegi programatori care se jucau și încă se mai joacă, deci cred că da, poate fi o pistă. Doar jucându-te, nu știu dacă poți să ajungi să fii un programator, pentru că tu doar consumi ceva.
Vorbim de viața de programator și mă gândesc în ce constă viața voastră. Spune tu că sunteți oameni, aveți o viață normală. Cum arată o viață normală a unui programator? De exemplu, cum se distrează programatorii, cum se relaxează? Cum te deconectezi tu?
De obicei, când mă deconectez, închid calculatorul. Cred că depinde iarăși de la om la om. Am colegi care merg seara în oraș și programatorii nu au doar prieteni programatori, au prieteni și neprogramatori și de aia se relaxează și se distrează, zic, în toate modurile posibile, cum depinde de fiecare cum consideră.
Am observat că programatorii preferă să meargă, de exemplu, pe munte, departe de oraș, departe de tehnic. Ai observat în rândul colegilor tăi la fel?
Da, am observat la mulți colegi treaba asta. Deși am observat la alții care nu au nicio treabă. De-aia nu pot să spun neapărat că e o regulă. Dar poate tocmai lucrând foarte mult la calculator te vrei mai mult să te deconectezi. Poate mai mult decât s-ar deconecta alții.
Mă gândeam aici la nivelul de stres. Crezi că este un nivel de stres mai ridicat? Care este nivelul de stres în cazul programatorilor?
Cred că depinde de fiecare proiect în parte, de fiecare firmă, cum organizează proiectul. Nu cred că e un nivel general. Depinde și de om cât de mult se stresează de unele lucruri și de altele.
Ieșim un pic din zona noastră și aș vrea să mergem în altă zonă. Te-ai gândit vreodată la Dumnezeu ca fiind programator?
Un lucru interesant e că programele, la nivel teoretic, programele au o durată de viață cam de 3-5 ani, din ce se spune. Și m-am gândit atunci la Dumnezeu, care a putut să-l facă pe om și da, nu și-a luat mâna asupra lui, că Dumnezeu ne ține în fiecare zi. Dar noi nu trăim numai 3-5 ani după care suntem înlocuiți cu altcineva. Văd în programare o ocazie de a crea, dar văd problemele oamenilor și faptul că nu putem crea ceva perfect. Și mă uit la Dumnezeu care a creat omul și l-a făcut în așa fel încât să se poată susține. Mă refer aici, ai anumite reguli, că trebuie să dormi, să mănânci, să te hidratezi pentru a putea funcționa. În programare nu-i chiar așa.
Adică?
De multe ori ai nevoie să mai repari câte un lucru și da, și noi mergem la doctor.
Versiunea a doua, versiunea a șaptea?
Da, dar Dumnezeu ne-a făcut pe noi și dacă stau să mă gândesc la legile fizicii, legile care se aplică, gravitația și toate lucrurile, le-au făcut și sunt și nu înțeleg exact cum sunt, dar le văd funcționând. Dacă iau gravitația, orice lucru se supune legii gravitației, orice dai drumul, pică. Și mă gândesc acum la jocuri sau la orice alte lucruri, unde tu creezi un obiect și trebuie să-i dai anumite proprietăți. Și ar putea să uiți la un moment dat să-i spui, oh, stai, în jocul ăsta vreau să fie și gravitație pentru obiectul ăsta. Dumnezeu nu are treaba asta, au creat gravitația și gata.
Se pare că este un programator perfect, nu i-a scăpat nimic.
Da, da. Și iară, ciclul lumină, noapte, zi, merge așa de la început.
Ce înseamnă pentru tine să fii un programator bun?
Înseamnă să îți faci treaba cât de bine poți și să te perfecționezi în modul în care faci lucrurile.
Ajungem cu discuția noastră și la zonele de compromis. Fiecare meserie are anumite zone de compromis, zone de risc, să zic, în care este riscul de a te depărta de la adevăr, de la dreptate. Care sunt zonele de compromis în cazul programatorilor? Mă gândesc acum la faptul că programatorii sunt scutiți de impozite și lucrul acesta face ca piața să fie mai albă în această zonă, adică riscul de a eluda sau tentația de a eluda legea este mai mică. Dar cred că și în această meserie sunt anumite zone de compromis.
Mă gândesc acum la cei care lucrează pe un tarif orar, cu ora. Sunt tentați să pună mai multe ore sau să rătunjească în sus întotdeauna și am avut câteva proiecte în care am fost plătit cu ora și de asta spun din propria experiență că poate fi tentația asta. Poate ai lucrat la un lucru și nu ți-a ieșit, dar o trebuie să înveți și de asta poți să fii tentat în domeniul ăsta, de exemplu să taxezi mai multe ore clientul. O tentație care poate fi e să faci lucrurile de mântuială așa cum e oriunde.
Cum se poate lucrul acesta? Adică ori îți funcționează, ori nu îți funcționează programul. Poți să faci de mântuială programare?
Da, poți, de exemplu, să nu ții cont de partea de securitate și să nu securizezi un website sau un program. Și asta, poate, părerea mea, poate fi un lucru rău. Acum, da, cineva poate să facă lucrul ăsta din neștiință, dar vorbim de cazul când cineva îl face cu bună știință pentru a termina mai repede.
Noi vedem doar interfața, ferestrele care se deschid, dar în spate nu știm cum e securitatea. Interesant, noi folosim în mod obișnuit expresia asta că pui praful sub covor. Iată că și programatorii au tentația aceasta de a ascunde anumite lucruri sau de a dosi ceea ce nu se vede.
Da, din păcate, cred că în firea noastră naturală, firea păcătoasă, să tăiem colțurile.
Să ne facem viața mai ușoară.
Da.
Știi ce mă gândeam? La hackeri. Și hackerii sunt tot programatori.
Da, da, sunt. Și părerea mea e că sunt niște programatori foarte ingenioși. Acum sunt hacker care...
E o tentație. Te-a tentat vreodată să spargi anumite parole, conturi, să intri în anumite sisteme?
Nu mi-am amintit să fi fost tentat, pentru că am auzit de cazuri în care persoana a fost arestată și probabil că lucrul ăsta m-a luat mai mult.
Probabil că ei nu s-au gândit că vor ajunge acolo.
Probabil că erau foarte buni, dar...
Adică să fii un programator bun sau foarte bun înseamnă să nu te prindă nimeni.
Spar un hacker ceva. Bun, da.
Este un nivel de performanță aici, am putea spune că și-a făcut bine meseria, dacă tot vorbim despre muncesc, dar nu oricum.
Dacă scopul lui să nu fie văzut că a intrat și nu a fost detectată spargerea lui, consider la un nivel așa logic că și-a făcut bine treaba dacă ăsta era scopul lui, să ia datele și să nu vadă nimeni că a luat datele.
Deci până la urmă și în meseria asta e important scopul. Pentru ce fac un lucru? Mai devreme vorbeai despre Dumnezeu ca programator. Și dacă vorbim de hackeri, Satan este un hacker.
Da, e foarte interesant. Și Satan vrea ca să strice lucrurile, practic. De aia s-a dus la Eva și a ajuns păcatul în lume. Pentru a strica lucrurile, pentru a strica cumva planul lui Dumnezeu.
Uite că am ajuns și la zona asta spirituală. Poate că ar fi jignitor să întreb, au și programatorii suflet? Cum se împacă cele două, zona spirituală cu zona aceasta super tehnică? Este atenuată dorința asta spirituală sau nevoia spirituală sau dimpotrivă ai simțit la colegii tăi că sunt într-o căutare?
Am simțit la foarte mulți colegi ai mei că caută ceva. Mulți nu știu ce și am observat că mulți caută la un nivel intelectual și nu sunt foarte mulți care să fie mai tradiționaliști în punctul lor de vedere asupra Bibliei, asupra vieții. Sunt foarte mulți liberali.
În ce zonă sunt căutările lor?
Aici depinde de fiecare, dar am colegi care fac yoga sau cred că sunt de toate tipurile. Am colegi agnostici, am colegi care sunt creștini la un nivel de mers la biserică și un nivel destul de jos. Chiar am colegi programatori care sunt creștini, aș spune creștini adevărați. De asta zic, sunt de toate culorile.
De ce crezi că sunt agnostici, atei, yoghini printre colegii tăi? Crezi că programarea, meseria asta i-a influențat? Sau este vorba de un tip de gândire și cele două nu se intersectează, programarea cu credința?
Cred că e vorba de viziunea fiecăruia asupra vieții și nu e neapărat că sunt în programare, doar că au ajuns să citească poate anumite cărți care i-au influențat într-o parte sau în alta. Nu cred neapărat că programarea te face să te depărtezi de credință sau te face să nu crezi, doar cred că poate să îți ofere mai multe perspective asupra vieții. Poți să vezi multe lucruri, pentru că poți să ajungi să călătorești și să întâlnești diferite culturi și atunci poți fi influențat de diferite culturi.
Mă gândeam acum la ce spune Biblia. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Nu e greșit să gândești.
Nu e greșit să gândești.
Dimpotrivă, chiar e recomandat.
E foarte bine, clar, da.
Și am senzația aceasta că programatorii sunt oameni care gândesc, doar poate că au primit răspunsuri greșite. Ai încercat să ai discuții cu ei și să le oferi alte răspunsuri? Un alt fel de răspunsuri decât au primit ei până acum?
Da, s-au mai avut discuții cu colegii mei și am încercat să le prezint perspectiva mea asupra vieții, asupra Bibliei și asupra credinței. Și cred că lucrul ăsta nu poți să-l impui. Cred că ia puțin timp ca un om să înțeleagă și să analizeze o ideologie, să zicem. Și cred că depinde mult de modul în care te vede pe tine că trăiești ceea ce îi spui lui că trăiești. Pentru că dacă eu merg la colegii mei și le spun că trăiesc într-un anumit fel și în fiecare zi mă văd că nu trăiesc în modul în care am zis la nivel teoretic că trăiesc, cuvântul meu nu o să aibă nicio putere în fața lor.
La ce te referi când spui să trăiești ceea ce vorbești? Ce înseamnă pentru tine să fii programator creștin? Sau să fii creștin la locul de muncă? În ce aspecte se vede credincioșia ta? În ce aspecte se vede moralitatea ta? De fapt, aici este miezul emisiunii noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă?
Cred că, în primul rând, și un lucru la care toată lumea se așteaptă, e ca creștinii la locul de muncă să-și facă treaba cât de bine pot și să încerce să se perfecționeze în lucru care îl fac. Acum, pe lângă asta, pentru că asta pot să facă și necreștinii. pe lângă asta, se vede în moralitatea persoanei că e creștin sau nu. Chiar a fost un caz acum câtva timp în care aveam o întâlnire și eram în pauza de masă, mâncarea a întârziat. Și era clar că vom întârzia la întâlnirea care o avem. Nu era o întâlnire foarte importantă și putea fi amânată. Discuția între doi colegi de-a mei a fost, spune că întârzi pentru că în ședința dinainte a ținut mai mult și ai plecat mai târziu la masă. Ședința dinainte nu ținuse mai mult. A fost așa molovit faptul că nu trebuia să acoperim că de ce întârziem, trebuia doar să anunțăm că întârziem. Dar de ce să mint când în cazul ăla chiar nu avea niciun rost să spui de ce? Mi s-a părut foarte...
Și dacă s-ar fi justificat?
Nu. Și mă gândesc acum la greșelile care se întâmplă să le fac, pentru că cu toții greșim, mai ales în fața clientului, când nu scriu o parte de program bine sau sunt probleme într-o parte. Vin la modul cel mai sincer și spun, uite, am greșit acolo. De multe ori încerc să repar înainte să-i zic că am greșit, dacă poate fi reparat într-un timp relativ scurt. Îi spun, uite, acolo a fost greșeala mea și am greșit și cam ăsta a fost impactul, dar am reparat și cred și din experiența care am văzut-o, sinceritatea ajută foarte mult în relațiile interumane, relațiile cu clientul și relațiile cu colegii.
Suntem la finalul emisiunii noastre și îmi dau seama că nu te-am întrebat un lucru. Ce-ți place la programare? Care e lucru care te pasionează?
Îmi place că pot să fac programe care să fie folosite de alții pentru a face lucruri bune în general. Nu mă bucur când cineva le folosește ca să facă lucruri rele, dar îmi place că pot să creez ceva care să fie de ajutor pentru alții, la lucru, în timpul liber. Asta e ce îmi place cel mai mult.
Mulțumim tare mult, Vali, pentru că ai fost cu noi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mulțumim că ți-ai programat să fii împreună cu noi astăzi. Din ceea ce am discutat, mă gândeam la proverbul acela românesc, omul potrivit la locul potrivit. Și când spun acest proverb, mă gândesc la colegii tăi care au anumite căutări, care au anumite frământări. Mă gândesc la cei băieți inteligenți, deștepți, care ar putea fi hacker, de ce nu, și ar putea semăna cu celălalt, nu cu Dumnezeu. Și atât că tu ești omul potrivit, un om care poți să-i ajut să găsească anumite răspunsuri. Și lucrul acesta îl poți face prin felul în care muncești, îl poți face prin felul în care vorbești, prin moralitatea ta, prin mărturia ta în mijlocul lor. De fapt, în fiecare meserie putem face lucrul acesta, îl putem reprezenta pe Dumnezeu și tocmai acest lucru dorim să-l subliniem prin emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Faptul că noi trebuie să fim oamenii potriviți la locul potrivit, să dăm răspunsuri, să ajutăm pe cei care sunt lângă noi. Tu vorbeai mai devreme despre faptul că îți place să programezi pentru că vrei să-i ajuți pe oameni. Fiecare avem rostul acesta în lume, putem să îi ajutăm pe oameni prin faptele noastre, prin meseria noastră. Vali, îți mulțumim tare mult că ai fost cu noi la Muncesc, dar nu oricum.
Mulțumesc!
Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am stat de vorbă cu Valentin Lup, programator, și ne-am bucurat să cunoaștem un pic mai mult despre această meserie. Probabil că cei mai mici copii, în mod special tinerii, sunt curioși de calculatoare și de programare. Astăzi le-am oferit puțin. Dacă vor mai mult, se ia, așa cum ai zis tu, se ia cărțile, se ia cablurile, se ia hardiscurile și se caute mai departe. În felul acesta pot să facă lucruri folositoare pentru alții. Ne dorim lucrul acesta, fiecare să fim o lumină, să fim de folos celor din jurul nostru, dar mai mult decât orice, să-i facem bucurie lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.